ես արդեն մտածում էի, թե ինչ պետք է անեմ։ Երբ կարապանը նայելով իր ժամացույցին մյուսներին ինչ-որ բան ասաց, որը ես հազիվ լսեցի։ Նա շատ հանդարտ ու ցածր տոնով, կարծես թե շշնջաց. «Ժամանակից մեկ ժամ շուտ»։ Հետո դառնալով դեպի ինձ, ասաց իմ գերմաներենից ավելի վատ գերմաներենով. «Այստեղ ոչ մի կարգ չկա. ինչպես երևում է, պարոնին չեն սպասում. Հիմա նա կգա Բուկովինա ու կվերադառնա վաղը կամ մյուս օրը. ավելի լավ է մյուս օրը»։ Մինչ նա խոսում էր, ձիերը սկսեցին խրխնջալ, փնչացնել ու անզուսպ առաջ նետվել, այնպես որ կարապանը ստիպված էր սանձել նրանց։ Այնուհետև ուղևորների խմբակային գոռոցների ու համընդհանուր խաչակնքումների միջից լսվեց, թե ինչպես հետևից մի քառածի կարգ եկավ, հետո հավասարվեց ու կանգնեց մեր հանրակարգի կողքին։ Երբ մեր կարգի լապտերների լույսն ընկավ դրա վրա, ես տեսա ածխի պես սև շքեղ ձիերին։ Կարապանը բարձրահասակ տղամարդ էր, շագանակագույն երկար մորուքով ու սև լայնեզր գլխարկով, որը նրա դեմքը թաքցնում էր մեզնից։ Երբ շրջվեց մեր կողմը, ես կարողացա տեսնել միայն նրա վառ աչքերի փայլը, որոնք լապտերների լույսի տակ կարմիր թվացին։ Նա դարձավ դեպի մեր կառապանը։ «Այս գիշեր ժամանակի չուտ եք եկել, բարեկամս»։ «Անգլիացի պարոնը շտապում էր»,  ի պատասխան կմկմաց տղամարդը, ինչին օտարականը պատասխանեց։ «Երևի հենց այդ պատճառով էլ ուզում էիք, որ նա գնա Բուկովինա»։ «Ինձ չեք կարող խաբել, բարեկամս»։ «Ես շատ բան գիտեմ, իսկ իմ ձիերը արագընթաց են»։ Այդ ասելիս նա ժպտաց, ու լապտերների լույսը ընկավ նրա դաժան բերանին։ Վառ կարմիր շրթունքներով ու փղոսկրի պես ճերմակ ու սրածայր ատամներով։ Ուղեկիցներիցս մեկը մյուսին Գոթֆրիդ Բյուրգերի «Լենորա» բալլադից մի տող շշնջաց. «Քանզի մեռածները արագ են տեղաշարժվում»։ Արտասովոր կառապանը ականհայտորեն լսեց այդ բառերը, քանի որ խոսողին նայեց փայլող ժպիտով։ Ուղևորը երեսը մի կողմ շրջեց, միևնույն ժամանակ բարձրացնելով երկու մատները ու խաչակնքելով։ «Տվեք ինձ, պարոնի ուղեբեռը»,  ասաց կառապանը, և շատ մեծ պատրաստակամությամբ վերցրեց իմ պայուսակները ու տեղավորեց երկանիվ կարգում։ Ես հանրակարգից քայլ գցեցի անմիջապես ծածկակարգի մեջ, քանի որ դրանք իրար շատ մոտ էին կանգնած։ Կառապանն ինձ օգնելու համար մեկնեց ձեռքը, որը պողպատի պես ամուր սեղմեց բազուկս։ Նա պետք է որ ապշեցուցիչ ուժ ունենար։ Այնուհետև առանց մի բառ ասելու նա թափահարեց սանձերը, ձիերը պտույտ գործեցին ու մեծ արագությամբ մխրճվեցին կիրճի մթության մեջ։ Երբ հետ նայեցի, լապտերների լույսի տակ տեսա ձիերի վազքից բարձրացող փոշին ու դրա մեջ գծագրված իմ նախկին ուղեկիցների խաչակնքվող կերպարանքները։ Հետո կառապանը շրխկացրեց մտրակը, ձայն տվեց ձիերին, ու նրանք սլացան դեպի Բուկովինա։ Երբ սուզվեցին մթության մեջ, ես զգացի, թե ինչպես են տարօրինակ դողը ու մենակության զգացողությունը պատում ինձ։ Բայց ուսերիս անմիջապես թիկնոց ու ծնկներիս ծածկոց գցեցին, ու կառապանը գերազանց գերմաներենով ասաց. «Գիշերը ցուրտ է, Մայնհեր, և իմ տերը, Կոմսը, հրահանգել է հատուկ հոգ տանել ձեր մասին. եթե անհրաժեշտ լինի, նստարանի տակ Սլիվովիցի շիշկա, երկրի ազգային սալորի կոնյակը»։ Ես չխմեցի դրանից, բայց մխիթարություն էր իմանալը, որ դա այդտեղ էր։ Մի քիչ արտասովոր զգացողություն ունեի և ոչ պակաս վախեցած էի։ Կարծում եմ, եթե ընտրության հնարավորություն լիներ, կնախնդրեի այս գիշերային առեղծվածային ճամփորդությունը չկատարել։ Կարգը սկզբում մեծ արագությամբ փողոցի երկայնքով ուղիղ գնաց, հետո լրիվ շրջապտույտ կատարեց ու էլի ուղիղ առաջ ընթացավ մեկ այլ ճանապարով։ Ինձ թվում էր, թե մենք պարզապես անդադար գնում էինք միևնույն տեղով։ Ստուգելու համար ես մի աչքի ընկնող կետ նշեցի ու պարզեցի, որ հենց այդպես էլ կար։ Ես շատ կուզեի կառապանին հարցնել, թե ինչ էր այդ ամենը նշանակում, բայց իսկապես վախենում էի, քանի որ մտածում էի, որ այն վիճակում, որում ես էի, որևէ առարկություն արդյունք չէր ունենա, եթե նա իսկապես մտադիր էր ուղևորությունը երկարաձգել։ Քիչ անց, այնուամենայնիվ, երբ ինձ հետաքրքրեց, թե ժամը քանիսն է, լուցկի վառեցի ու դրա լույսի տակ նայեցի ժամացույցիս։ Կեսգիշերին մի քանի րոպե էր մնացել։ Դա մի տեսակ ցնցեց ինձ, քանի որ ենթադրում եմ, կեսգիշերի հետ կապված ընդհանուր սնահավատությունս վերջին փորձություններից հետո շատացել էր։ Ես սպասում էի կասկածի հիվանդագին զգացումով։ Հետո մի շուն սկսեց ոռնալ փողոցի հեռավոր ագարակատներից մեկում։ Մի երկար տանջալի ոռնոց, որն ասես վախից էր։ Ձայնին արձագանքեց մեկ այլ շուն, հետո մեկ ուրիշը, ու հետո ևս մեկը, մինչև որ, տարածվելով կիրճի միջով մեղ մաղմուկով սահող քամու հետ, կատաղի ոռնոց բարձրացավ, որը կարծես գիշերվա խավարի միջով գալիս էր երկրի բոլոր ծայրերից, այնքան հեռուներից, որքան երևակայությունը կարող է միայն պատկերացնել գիշերվա խավարի մեջ։ Առաջին ոռնոցի հետ ձիերը սկսեցին լարվել ու ծարս լինել, բայց կառապանը նրանց հետ խոսեց հանգստացնող ձայնով, ու նրանք հանդարտվեցին, բայց դողում էին ու աստիճանաբար քրտինքով պատվում, ինչպես լինում է, երբ ինչ-որ բանից խրտնելով սկսում են թափով վարգել։ Հետո հեռու հեռվից, մեր երկու կողմերում բարձրացող լեռներից, լսվեց էլ ավելի բարձր ու սուր ոռնոց, այս անգամ արդեն գայլերի, որը միևնույն ազդեցությունն ունեցավ թե ձիերի, թե ինձ վրա։ Ես մտածում էի դուրս թռչել կարգից ու փախչել, իսկ ձիերը կրկին ծարս եղան ու կատաղի առաջ նետվեցին այնպես, որ կառապանը ստիպված էր գործի դնել իր ողջ ուժը նրանց զսպելու համար։ Մի քանի րոպեից, այնուամենայնիվ, իմ իսկ ականջներն էլ սկսեցին վարժվել ձայնին, ու ձիերը այժմ այնքան հանգիստ էին, որ կառապանը կարողացավ իջնել ու կանգնել նրանց առջև։ Նա շոյեց ու հանգստացրեց ձիերին, ականջներին ինչ-որ բան շշնջաց, ինչպես որ լսել եմ ձի վարժեցնողներն են անում, և այս ամենն արտասովոր արդյունք ունեցավ, քանի որ նրա փաղաքշանքներից ձիերը կրկին միանգամայն հնազանդ դարձան, չնայած շարունակում էին դողալ։ Կառապանը նորից իր տեղը բռնեց ու սանձերը թափահարելով ճանապարհ ընկավ մեծ արագությամբ։ Այս անգամ, անցնելով կիրճի հանդիպակաց կողմը, նա հանկարծ մտավ մի նեղ ճանապարհ, որը կտրուկ թեքվեց աջ։ Շուտով մենք շրջապատվեցինք ծառերով, որոնք տեղ-տեղ ճանապարհի վերևում կամար էին կապել այնպես, ասես թունելի միջով էինք անցնում։ Իսկ հետո հսկայական մռայլ ժայռերը մեզ նորից խիզախորեն պաշտպանում էին երկու կողմից, չնայած մենք պատսպարված էինք, բայց երբ սլանում էինք ճանապարով, լսում էինք ահագնացող քամու ձայնը, որը հեծեցալով ու սուլելով անցնում էր ժայռերի արանքով ու ջարդում ծառերի ճյուղերը։ Ավելի ու ավելի էր ցրտում, հետո սկսեց այնպիսի առաձյուն տեղալ, որ շուտով թե մենք, թե շրջապատում ամեն ինչ պատվեց սպիտակ ծածկոցով։ Սաստիկ քամին դեռևս մեզ էր հասցնում շների ոռնոցը, չնայած մեր ընթացքի հետ այն ավելի էր թուլանում։ Փոխարենը գայլերի ոռնոցն էր ավելի ու ավելի մոտիկից հնչում, ասես նրանք բոլոր կողմերից շրջանով մոտենում էին մեզ։ Ես սկսեցի սարսափելի վախենալ, ու ձիերն էլ կիսում էին իմ վախը։ Կառապանը, սակայն, չնչին չափով անգամ չէր անհանգստանում։ Նա անընդհատ գլուխը մեկ ձախ, մեկ աջ էր դարձնում, մինչդեռ ես մթության մեջ ոչինչ չէի կարողանում տեսնել։ Հանկարծ հեռվում, մեզնից ձախ, ես թույլ առկայծող կապույտ բոց տեսա։ Հենց նույն պահին կառապանն էլ նկատեց այն։ Նա անմիջապես կանգնեցրեց ձիերին ու գետնին թռչելով անհետացավ մթության մեջ։ Ես չգիտեի ինչ անել, հատկապես որ գայլերի ոռնոցը ավելի էր մոտենում, բայց մինչ ես տարակուսանքի մեջ էի, հանկարծ կառապանը նորից հայտնվեց ու առանց մի բառ ասելու նստեց իր տեղը, ու մենք շարունակեցինք մեր ուղևորությունը։ Կարծում եմ, ես պետք է որ քնով անցած լինեի, ու այս դրվագը տեսած լինեի երազումս, քանի որ այն կարծես թե անընդհատ կրկնվում էր։ Ու հիմա երբ հետ եմ նայում, այն ինձ սարսափելի մղձավանջ է թվում։ Մի պահ կրակը ճանապարհին այնքան մոտ հայտնվեց, որ նույնիսկ մեզ շրջապատող մթության մեջ ես կարողացա տեսնել կառապանի շարժումները։ Նա արագ գնաց դեպի այն կողմը, ուր կապույտ կրակն էր երևում։ Այն պետք է որ շատ թույլ լիներ, քանի որ կարծես թե բոլորովին չէր լուսավորում իր շուրջը, ու հավաքելով մի քանի քար, դրանցով ինչ-որ բան սարքեց։ Անմիջապես տարօրինակ տեսողական խապկանք առաջացավ, երբ նա կանգնեց իմ ու կրակի արանքում, նրա մարմինը չէր ծածկում այն, ու ես ասես նրա մարմնի միջով կարողանում էի տեսնել կրակի ուրվականային առկայծումները։ Ես սարսափից ցնցվեցի, բայց քանի որ այդ տպավորությունը միայն ակնթարթային էր, համարեցի, որ դա աչքի խապկանք էր, քանի որ աչքերս լարվել էին մթության մեջ։ Հետո մի պահ կապույտ բոցերը անհետացան, ու մենք առաջ սլացանք խավարի միջով, շրջապատված գայլերի ոռնոցներով, որոնք ասես հետևում էին մեզ շարժվող շրջանակով։ Հետո մի պահ եղավ, երբ կառապանը իջավ իր տեղից ու գնաց այնքան հեռու, որ մինչ այդ չէր գնացել, ու նրա բացակայության ժամանակ ձիերը սկսեցին առաջվանից ավելի ուժեղ դողալ, փնչացնել ու սաստիկ խրխնջալ վախից։ Ես դրա համար որևէ պատճառ չէի տեսնում, քանի որ գայլերի ոռնոցը ամբողջությամբ դադարել էր։ Բայց հենց այդ ժամանակ լուսինը, սահելով սև ամպերի միջով, հայտնվեց Սոճի ապատ ժայռի ատամնավոր կատարի հետևից, և դրա լույսի ներքո ես տեսա, որ մեզ շրջապատել են գայլերը։ Սպիտակ ատամներով ու դուրս գցած կարմիր լեզուներով, երկար, մկանուտ ոտքերով ու գզգզված մորթիով, նրանք իրենց անողոք լռության մեջ 100 անգամ ավելի սարսափելի էին, քան երբ ոռնում էին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես վախից ասես կաթվածահար էի եղել։ Վախի իրական նշանակությունը մարդը կարող է հասկանալ միայն այն ժամանակ, երբ դեմ առ դեմ է դուրս գալիս նման սարսափեցնող երևույթներին։ Բոլոր գայլերը միանգամից սկսեցին ոռնալ, ասես լուսնի լույսը նրանց վրա առանձնահատուկ ազդեցություն ունեցավ։ Ձիերը ցատկոտում ու ծարս էին լինում, և աչքերը անօգնական շուրջը պտտում այնպես, որ տեսնելիս մարդու սիրտ էր ցավում։ Բայց սարսափի կենդանի օղակը բոլոր կողմերից շրջապատել էր նրանց ու ստիպում էր կենտրոնում մնալ։ Ես ձայն տվեցի կառապանին։ Ինձ թվաց, որ միակ փրկությունը կարող էր լինել շրջանը ճեղքելը, որով կօգնեի նրան մոտենալ մեզ։ Ես գոռում էի, հարվածում կառքի կողին, հույս ունենալով այդ կողմից ձայնով վախեցնել գայլերին։ որպեսզի հնարավորություն տամ կարապանին հասնել կարգին։ Թե ինչպես շուտով կարապանը հայտնվեց այդտեղ, ես չգիտեմ, բայց հանկարծ լսեցի նրա հրամայական տոնով հնչող ձայնը, և նայելով այդ կողմ, տեսա նրան ճանապարհին կանգնած։ Երբ նա տարածեց իր երկար թևերը, ասես դրանցով, իրենից հեռացնելով ինչ-որ աննկատելի խոչընդոտ, գայլերը սկսեցին քիչ-քիչ հանդարտ հեռանալ։ Հենց այդ ժամանակ մի ծանրամբ ծածկեց լուսնի երեսը, ու մենք կրկին հայտնվեցինք մթության մեջ։ Երբ շուրջը կրկին լուսավորվեց, տեսա, որ կարապանը բարձրանում է իր տեղը, իսկ գայլերը անհետացել էին։ Այս ամեն այնքան տարօրինակ ու խորհրդավոր էր, որ մի ահավոր սարսափ պատեց ինձ, ու ես վախենում էի խոսել կամ շարժվել։ Ժամանակն անվերջանալի էր թվում։ Մենք սլանում էինք գրեթե կատարյալ մթության մեջ, քանի որ սահող ամպերը ծածկել էին լուսինը։ Մենք շարունակեցինք ճանապարհը դեպի վեր։ Երբեմն կտրուկ վայրեջքներ էին լինում, բայց հիմնականում անդադար բարձրանում էինք։ Հանկարծ գիտակցությանս ասավ այն փաստը, որ կարապանն արդեն ձիերը կանգնեցնում է մի հսկայական կիսավեր ամրոցի բակում, որի սև, բարձր պատուհաններից լույսի ոչ մի շող չէր երևում, և որի ավերված ատամնավոր պարիսպները գծագրվել էին երկնքի ֆոնի վրա։